มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีค่ะทุกวันแล้วก็เวลาเดียวกันนี้นะคะพูดถึงปีใหม่นี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นปีกระต่ายทองค่ะและหลายคนนะคะเขาบอกว่าปีกระต่ายนี้นะคะแหมกระต่ายนี้เป็นสัตว์ตัวจ้อยที่มีขนฟูใครที่มีชงกับปีกระต่ายถ้าดิฉันจำไม่ผิดก็มีปีระกาด้วยนะคะปีอื่นนี้ที่ฉันไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังก็เห็นบางคนเขาก็ไปไหว้ที่วัดเล่งนิ่งดีนะคะแต่ยังไงก็ตามแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อสิ่งที่ดีที่สุดนั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอยู่ภายในของเราก็คือสภาวะจิตใจของเรานั่นเองถ้าใครนะคะสวดมนต์ทุกวันนั่งภาวนาวิปัสสนากรรมฐานนะคะสิ่งตรงนี้ที่เราทำไว้ทุกวันความดีนะคะแล้วก็ระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้นะคะท่านยังไรนะท่านก็จะปกป้องคุ้มครองเรานั่นเองค่ะแล้วก็รายการเก็บเรื่องมาเล่าในวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดีพอพูดถึงเรื่องของการมีสุขภาพดีก็คือถ้าใครนะคะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ไม่มีโรคนะคะโอ้โหเขาบอกว่านับว่าเป็นโชคอันประเสริฐสุดของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะใครที่รู้จักที่จะดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีได้ตลอดปีแบบง่ายๆนะคะดิฉันก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่านำมาจากนะคะหนังสือ How toแมกกาซีนค่ะเขาอ่านว่าประทานโทษ Health to Home Magazine นั่นเองนะคะบอกว่ากินอาหารที่ถูกหลักกินผัก5สีนะคะซึ่งเป็นรูปของพีระมิดนั่นเองอาหารสมัยใหม่นั้นเขาจะเป็นแบบว่ากลับหัวกับสิ่งที่เราคุ้นเคยในตำราสมัยเด็กโภชนาการที่ดีสมัยนี้นะคะต้องไม่เน้นแป้งแต่เราเน้นผักให้เยอะๆรับประทานผลไม้แทนแป้งโดยในแต่ละวันนั้นเราควรที่จะได้รับประโยชน์จากผักและก็ผลไม้หลากสีรวมกันนะคะถ้าเป็นข้าวก็คือ5ทัพพีสำหรับพอต่อความต้องการของร่างกายต่อวันเพราะว่าสีในผักและก็ผลไม้นะคะล้วนเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของสารอาหารแล้วก็สารช่วยตั้งอนุมูลอิสระป้องกันโรคไร้อย่างเช่นมะเร็งชนิดต่างๆด้วยและมีเทคนิคอีกค่ะท่านผู้ฟังขาเขาบอกว่าถ้าเรารับประทานผลไม้ก่อนรับประทานข้าวสักครึ่งชั่วโมงนี้นะคะจะทำให้ผิวพรรณของเรานั้นเปล่งปลั่งสดชื่นดูแบบอ่อนวัยอีกด้วยนะคะข้อต่อมาค่ะนอนให้พอคำว่านอนให้พักผ่อนเพียงพอนั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องครบ8ชั่วโมงหรือไม่บางคนนั้นนอนหลับสนิทเวลาเพียง 4-6 ชั่วโมงก็ไม่ถือว่าน้อยนะคะในขณะที่คนนอนครบ8ชั่วโมงแต่ว่ามันหลับตื่นๆตัวดิฉันเองเคยเป็นค่ะก็ถือว่าเป็นการนอนไม่มีคุณภาพนะคะไม่ถือว่าอย่างนั้นนะคะเอาเป็นว่านอนเท่าที่ร่างกายต้องการแล้วตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นนะคะก็นับว่าเพียงพอแล้วเพราะว่าระหว่างเรานอนหลับนั้นร่างกายจะหลั่งเขาเรียกว่าหลั่งสารฮอร์โมนออกมานั่นเองนะคะเพื่อช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆนั่นเองแต่ละคืนที่เรานอนนั้นจึงไม่ใช่เพียงเพื่อพักผ่อนสำหรับวันต่อไปเท่านั้นเพื่อเป็นการซ่อมแซมนั่นเองต่อมาค่ะดื่มเท่าที่ต้องการพูดถึงดื่มนี้ไม่ใช่ว่าดื่มสุรานะคะก็คือเป็นการดื่มน้ำสะอาดเท่านั้นนะคะขอเน้นค่ะเช่นกับการนอนการดื่มน้ำนั้นไม่จำเป็นต้องให้ครบวันละ8แก้วบางคนนั้นอาจจะดื่มมากกว่าบางคนอาจจะดื่มน้อยกว่าหากไม่รู้สึกว่าร่างกายขาดน้ำนะคะก็นับว่าเพียงพอต่อความต้องการแล้วล่ะค่ะส่วนจะเป็นน้ำแร่น้ำกรองหรือว่าน้ำต้มสุกนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและก็เงินในกระเป๋าด้วยเพราะแท้จริงแล้วร่างกายมนุษย์นั้นไม่ได้ต้องการแร่ธาตุน้อยนิดจากน้ำแร่เพียงแค่กินอาหารครบถ้วนทุกหมู่ก็ได้แร่ธาตุเหลือเฟือแล้วล่ะค่ะเอาละค่ะการที่ดิฉันมาเล่าให้ฟังนี้ยังไม่จบนะคะก็ยังมีอีกหลายๆข้อนะคะเราก็จะไปฟังกันต่อในช่วงของเวลาช่วงหน้ากันแล้วกันนะคะสำหรับรายการเก็บเรื่องมาเล่านี้นะคะก็จะมีข้อแนะนำอะไรท่านผู้ฟังอยากจะแนะนำนะคะก็มาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะเรามีของรางวัลแจกค่ะสำหรับวันนี้ต้องอำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการความสุขอยู่หนใดค่ะดิฉันขอเล่าเรื่องอดีตนิดนึงนะคะตอนเด็กๆนั้นเขาจะมีวิชาศิลธรรมก็เรียกอะไรนะวิชาพลเมืองศิลธรรมใช่ไหมคะแต่หลายท่านอาจจะเคยได้เรียนแล้วเพราะว่าดิฉันนั้นเติบโตมากับโรงเรียนวัดก็จะมีพระท่านมาสอนนะคะวันพระทีก็สวดมนต์ยาวมากแต่ปัจจุบันนี้เสียดายนะคะเด็กๆนั้นไม่สามารถที่จะเรียนวิชาศิลธรรมที่เต็มรูปแบบได้ส่วนใหญ่นั้นก็จะไปหาประสบการณ์ในการที่เขาเรียกว่าไปเข้าค่ายคราวนี้เมื่อเข้าค่ายแล้วเด็กหลายๆคนนั้นจะปรับชีวิตประจำวันการดำเนินชีวิตนั้นค่อนข้างลำบากเพราะว่าเคยมีความสุขสบายต้องไปนั่งสมาธิต้องไปจำกัดเวลาต้องมีแบบแผนคุณสรัญญาของเรานี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะจากการเขาเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์เขากลับมาสอนวิชานี่แหละค่ะธรรมะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าเขาจะมีการสอนธรรมะให้เด็กนั้นมีความสุขอยู่กับวัดได้นานๆอย่างไรค่ะเชิญค่ะ
แล้วเรื่องการจัดค่ายธรรมะให้กับเด็กนักเรียนที่วัดป่ากุงพี่สรัญญาทำยังไงต่อคะหลังจากที่เดินสำรวจรอบวัดแล้วนะคะ
พี่ก็เลยขอหนังสือพระพุทธศาสนาของเด็กประถมมาดูอะค่ะอยากรู้ว่าสมัยนี้เด็กๆ เขาเรียนอะไรกันบ้างอ่านแล้วก็ดีใจนะคะแบบเรียนหน้าอ่านสีสันสวยงามมีการ์ตูนไทยๆประกอบภาพถึงตอนนี้นะคะก็มานั่งนึกแล้วล่ะว่าจะออกแบบกิจกรรมอะไรให้เด็กทำดีนะก็นึกถึงตอนที่ตัวเองเคยอบรมครูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับของเล่นและเกมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะแหมเราก็ให้เด็กแข่งขันเล่นเกมธรรมะแทน
เกมธรรมะเหรอคะพี่ดีจังเลย
ใช่ค่ะคุณน้องอีกอย่างนะคะพี่เคยไปแรลลี่สรุปก็เอามารวมกันจัดกิจกรรมให้เด็กๆวอล์กแรลลี่ธรรมะรอบๆเจดีในวัดป่ากุงเพราะที่นั่นนะคะมีพุทธประวัติอยู่รอบเจดีตั้งชื่อเกมว่าเกมค้นหาปริศนาธรรมและตอบปัญหาธรรมะ
เกมค้นหาปริศนาธรรมโอ้ฟังชื่อแล้วน่าเล่นจังเลยนะคะ
ก็ทั้งพระลูกวัดแล้วก็แม่ชีที่มาช่วยพิมพ์บัตรคำแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะให้เด็กเล่นนะคะบอกกับพี่ว่าตัวท่านน่ะเป็นคนเตรียมเพียงแค่วัสดุการเล่นยังรู้สึกสนุกเลยแล้วเด็กนักเรียนที่เล่นน่ะคงจะสนุกสนานมากกว่าท่านแน่ๆพอถึงตอนเล่นก็คงไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะท่านก็ไม่คิดว่าพี่จะสอนเด็กประถมได้ขนาดนี้
แล้วพี่สรัญญาให้เด็กเล่นเกมยังไงคะ
พี่เขาแบ่งเป็น4ฐานนะคะคือฐานอะไรหนอฐานอยู่ไหนเอ่ยฐานบุญแล้วก็ฐานบาปเอาคำถามใส่ซองตามหมายเลขกลุ่มไปซ่อนตามถุงทุ่งพุ่มไม้แล้วก็กำแพงเจดีย์แล้วให้แต่ละกลุ่มหาคำถามที่อยู่ในซองของกลุ่มตัวเองและทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อคำถามนั้นซึ่งก็เป็นการสร้างเสริมความสามัคคีได้เป็นอย่างดียิ่งเมื่อเล่นเสร็จนะคะก็รวมกลุ่มเด็กนักเรียนและให้แต่ละกลุ่มออกมาอ่านคำตอบและเราก็ให้เด็กนักเรียนนั่นแหละค่ะร่วมกันเฉลยคำตอบ
อ้าวอย่างนี้เด็กๆก็สนุกกันใหญ่สิคะ
ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆ เท่านั้นนะคะทั้งคณะครูพระและก็แม่ชีก็สนุกและประทับใจด้วยเพราะท่านไม่เคยเห็น
จิ๋วเองก็ยังไม่เคยเห็นใครเล่นเกมธรรมะแบบนี้เหมือนกันแต่พี่คะจิ๋วขอถามอะไรหน่อยฐานอะไรหนอฐานอยู่ไหนเอ่ยก็พอจะนึกภาพออกนะคะแต่ฐานบุญกับฐานบาปนี่น่ะสิคะพี่สรัญญาให้เด็กเล่นเกมยังไงคะ
ถ้าเป็นฐานบุญนะซึ่งแปลว่าฐานแห่งความดีพี่ก็ตั้งคำถามง่ายๆอะค่ะเพียงถามเด็กนักเรียนว่าเขาจะแสดงพฤติกรรมอะไรที่ดีต่อคุณพ่อกับคุณแม่คุณครูแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็นอกจากนี้ก็ญาติพี่น้องซึ่งสองคำถามก็แยกถามแต่ละกลุ่มไม่ซ้ำกันส่วนฐานบาปซึ่งแปลว่าฐานแห่งความไม่ดีหรือฐานแห่งความชั่วก็ต้องถามตรงกันข้ามอะค่ะ
ก็ต้องถามว่าพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีหรือไม่ควรทำแหมอย่างนี้ง่ายดีจังเลยนะคะ
ตอนตอบว่าก็คงจะง่ายนะคะแต่ตอนคิดว่าจะให้เขาเล่นอะไรดีถามอะไรดีนี่สิยากมากเลยค่ะเพราะอยากจะให้เขาอะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
ใช่ค่ะพี
่โมทนาสาธุด้วยค่ะคุณสรัญญาขาแหมเก่งมากๆเลยเนาะอาชีพครูของเรานี้ ไม่ต้องกลัวค่ะสอนถ่ายทอดให้กับบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของเรานั้นแหมยอดเยี่ยมทีเดียวค่ะถ้าใครฟังแล้วนะคะต้องการที่จะมีความสุขเหมือนคุณสรัญญาค่ะก็สามารถเขียนจดหมายมาเล่าเรื่องกันได้นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะเรามีของรางวัลแจกด้วยค่ะและท้ายสุดนี้นะคะขอให้ทุกท่านนั้นทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเราสวัสดีค่ะ